Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V praznovanje dneva državnosti vstopamo z molitvijo in postom za domovino. O dejavni državotvorni drži spregovoril dr. Jože Plut.
Pogajanja o plačah v javnem sektorju napredujejo bolj počasi.
Ukrajinske sile v protiofenzivi osvobodile del ozemlja. Do začetka mirovnih pogajanj še dolga pot.
Reforme evropskega trga elektrike še ni na vidiku.
Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice potrebno oddati do 22. septembra.
Vreme, sončno in vroče bo vse do petka, ko sledijo padavine in ohladitve.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Bliža se 32. obletnica razglasitve samostojne in demokratične Republike Slovenije. V počastitev spomina na osamosvojitev in v zahvalo za domovino bodo v naslednjih dneh po številnih slovenskih krajih svete maše. Osrednja bo jutri zvečer v Ljubljanski stolnici. Že drevi ob 18.30 se začne 24-urna molitev in post za domovino. Radio Ognjišče pa k praznovanju dneva državnosti vabi poslušalce v nedeljo dopoldne v Arboretum Volčji potok. Petra Stopar.
Prvo sveto mašo za domovino je 26. junija 1991 v Ljubljanski stolnici daroval tedanji ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Na tiskovnem uradu Slovenske škofovske konference so navedli njegove pomenljive besede v homiliji vzete iz knjige psalmov: Če gospod ne zida hiše, se za manj trudijo njeni zidari, če gospod ne varuje mesta, za manj bedijo stražari. Tudi naš sogovornik, nekdani vojaški vikar dr. Jože Plut, poudarja, da moramo biti kristjani pri ohranjanju države dejavni, saj nič v družbi ni samoumevno.
In seveda z tega našega krščanskega duhovnega vidika že od vsega začetka, ko apostol Pavel vabi, da je treba moliti tudi za cesarje in poglavarje, kristjani vedno delamo tudi to. Molimo za državo, molimo za naše voditelje, molimo za naše državnike, za naše mnenjske voditelje, da bi vsi usmerjali in vodili našo državo, torej v skrbi za blaginjo vseh državljanov na pravo pot.
K jutrišnji zahvalni sveti maši za domovino v Ljubljansko stolnico so tudi letos povabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora. A za razliko od nekdanjih najvišjih predstavnikov države, letos državni vrh ne bo tako močno zastopan. Od štirih predsednikov bo prisoten le predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Premijev kabinet naj bi po navedbah Dela zastopala državna sekretarja, predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se je opravičila, ker je na uradnem obisku Sveta Evrope v Strasburu. K skupnemu praznovanju dneva državnosti pa vabi tudi naš radio. Na sam praznik v nedeljo ob 10. bo v Arboretumu Volčji potok mašo za domovino daroval škof Anton Jamnik, nato pa bo koncert godbe Domžale. Že ob 9.30 bo škof blagoslovil nov kip svete Terezije deteta Jezusa v vrtu vrtnic.
Do 10. ure je vstop v Arboretum brezplačen. Po 10. uri pa bo potrebno plačati vstopnino. In k temu povabilu v Arboretum še dodajam vabilo k molitvi rožnega venca ob 5. zjutraj, ki ga v teh dneh do 24. junija molimo za Slovenijo.
Je povabil direktor Franci Trstenjak.
Mineva približno leto dni, odkar je na slovenskih bencinskih črpalkah prišlo do pomankanja pogonskih goriv zaradi težav z dobavami in velikega povpraševanja. To se je zgodilo potem, ko je vlada sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, da bi ublažila podražitve na tem trgu. Na včerajšnji dopisni seji je regulacijo podaljšala še za eno leto. V Petrolu sicer razlogov za to ne vidijo. Cene naftnih derivatov na trgu so po njihovih trditvah nižje kot ob ruskem napadu na Ukrajino februarja lani. Tudi regulirane marže na liter motornega goriva zunaj avtocest so nižje kot pred vojno v Ukrajini. Medtem ko so se stroški, ki jih trgovci s to maržo pokrivajo, občutno povečali, so navedli v največjem slovenskem trgovcu z gorivi. Evropski trg elektrike nujno potrebuje spremembe, a ministrom pristojnim za energetiko včeraj v Luksemburgu ni uspelo doseči dogovora, kaj je razdvojilo posamezne članice pa v prispevku Marte Jerebič. Nesoglasja so nastala pri tako imenovanih pogodbah za razliko, ki bi jih Evropska komisija uvedla za proizvajalce elektrike, če bi bila za naložbe v obnovljive vire energije in jedrsko energijo potrebna javna sredstva. Pri teh pogodbah sta določeni zgornja in spodnja cena elektrike. Če bi bila tržna cena nad zgornjo, bi država od proizvajalca pobrala presežek in ga namenila za pomoč potrošnikom, če bi bila nižja, pa bi morala država proizvajalcu kriti razliko. Nekatere države želijo večjo, druge manjšo prožnost pri uporabi teh pogodb, predvsem pa želijo same določiti, kateri vir energije bodo spodbujale in katere skupine končnih odjemalcev. Nekatere so si namreč prizadevale, da bi bilo mogoče ta sredstva porabiti zgolj za gospodarstvo. Slovenija pa želi, da bi jih bilo mogoče uporabiti tudi za gospodinstva, je po zasedanju povedal minister za energijo Bojan Kumer. Predlog se zdaj vrača na mizo veleposlanikov držav članic, v Bruslju pa upajo, da bi bila reforma pod streho še pred prihodnjo zimo. Ministri so se medtem uskladili o dveh drugih točkah, o direktivi, ki določa regulacijo cen v času kriz in o izhodiščih za večjo zaščito veleprodajnega trga energije pred tržnimi manipulacijami. Pozdravljajo pa tudi petkov dogovor o direktivi, ki predvideva povečanje deleža energije iz obnovljivih virov energije do leta 2030.
S tem lahko dobimo dolgoročen, zdržni, brezogličen miks električne energije in to je ključno za stabilne cene na enotnem evropskem trgu.
Je povedal Kumer. Trenutno veljavna zakonodaja predvideva 32-odstotni delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030, direktiva pa to povečuje na 42,5 odstotka z možnostjo dodatnega povečanja za 2,5 odstotne točke.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so na včerajšnjih pogajanjih odprli vprašanje usklajevanja plač z inflacijo. Po vladnem predlogu bi se plače usklajevale v višini 65% inflacije, kar bi začelo veljati, ko bi v celoti zaživel nov plačni sistem. A takšen predlog za sindikate ni sprejemljiv. Tanja Dominko.
Obstoječi zakon usklajevanja z inflacijo ni določal. Vse je bilo v rokah posameznih skupin v javnem sektorju, je dejal generalni direktor direktorata za javni sektor Peter Pogačar. Posledica je bila, da se marsikatere plače skoraj desetletje niso usklajevale.
To neusklajevanje je povzročilo v nekaterih skupinah realni padec plač in posledično tudi nesorazmerja med plačami. Menimo, da to ni ustrezno, zato je vlada danes sindikalni strani predstavila predlog načina usklajevanja plač v novem sistemu. Seveda ta predlog upošteva javnofinančne omejitve, predvsem pa, kar se mi zdi izjemnega pomena, prav zaradi javnofinančnih omejitev se predvideva, da ta avtomatizem usklajevanja plač v javnem sektorju stopi v veljavo šele takrat, ko novi plačni sistem v celoti zaživi.
Plače bi se po vladnem predlogu avtomatično uskladile za 65% ugotovljene inflacije. Da se to določi, sindikati podpirajo, a vendar še zdaleč ne skačejo od navdušenja. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek pravi, da ima vladni predlog vrsto pomankljivosti.
Problem predloga je, da je vlada danes poročila, da se potem, ko bi to formulo zapisali v zakon o uskladitvi vrednosti plačnih razredov v posameznem letu, ne bi več pogajali. Se pravi, to je pravzaprav maksimum uskladitve, ki bi potem bil. Glede na to, da je vladni predlog 65% ugotovljene inflacije, pomeni, da bi takšna formula dejansko uzakonila realno padanje vrednosti plačnih razredov.
Sicer je vladna stran včeraj sindikatom predstavila tudi predlog sprememb kolektivne pogodbe za javni sektor. Po Pogačarjevih besedah med drugim predlaga, da bi se nekateri dodatki, ki so danes določeni v odstotku od osnovne plače, izplačevali v nominalnem znesku. To bi denimo veljalo za dodatek za delo v času epidemije, dodatek za delo po noči ali v nedeljo in za praznično delo. Teh predlogov sindikati še niso preučili. Počivalšek je ob tem opozoril, da prejemajo precej odzivov strani članstva, da gredo v zadnjem času vladni predlogi v smer, ki jo je razumeti kot napad na starejše v javnem sektorju. Pogajanja v plačnem sistemu takole počasi napredujejo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Turistični kampi si obetajo zelo dobro poletno sezono, morda celo rekordno.
Svetovni dan beguncev. Zapustiti dom in domovino ni izbira.
Nogomet, Slovenci na četrti kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo remizirali z Danci.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah se počasi povečuje zaradi popoldanske prometne konice, zato voznika opozarjamo, da je treba voziti previdno, strpno, upoštevati primerno hitrost in seveda voziti s primerno varnostno razdaljo, da ne bo prihajalo do nepotrebnih prometnih nesreč. Največ gneče trenutno na ljubljanski obvoznici, in sicer iz smeri razcepa Kozarje proti Dolenski, pa potem med Bizovikom in pa razcepom za Dobro v obe smeri, pa potem na območju del med priključki Ljubljana, Bežigrad in Zadobrova, prav tako predvsem iz smeri Bežigrada proti razcepu Zadobrova in pa delno tudi na Štajerski cesti vse tja do Šentjakoba. Tudi sicer bo promet povečan na cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest, počasi pa do zastojev prihaja že tudi v razcepu Dragočova in sicer iz smeri Maribora proti Murski Soboti. Na cestah so številne delovne zapore, zato na takšnih območjih vozite previdno in strpno, predvsem pa preživite, kar se da lep in meren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinska mesta Kijev, Lvov in Zaporožje ter regija Mikolajev so bili ponoči spet tarče silovitih zračnih napadov ruske vojske, a poročil o morebitnih žrtvah ni. Kremelj je že v preteklem obdobju na ukrajinsko napredovanje na vzhodu in jugu države odgovoril z zračnimi napadi na večja mesta. To vojaško strategijo pa ohranja tudi v zadnjem obdobju, ko ukrajinske sile beležijo posamezne manjše uspehe. Več Andrej Šinko.
Ukrajinska vojska v času protiofenzive še ni izgubila ozemlja, predsednik Volodimir Zelenski pa je napovedal, da bo nad vsemi zasedenimi regijami na jugu in vzhodu države s časoma spet plapolala modro-rumena ukrajinska zastava.
Na častini napremkov naši vojni ruhajuća vpred.
Ponekod se naši bojevniki pomikajo naprej, ponekod branijo svoje položaje in se upirajo okrepljenim napadom okupatorja. Nismo izgubili položajo, samo osvobodili. Nasprotna stran ima zgolj izgube. Gre za vršenje pritiska z naše strani, ki nam omogoča, da tlakujemo pot naši zastavi.
Prokladati šljah našemu praporu.
Nekateri analitiki opozarjajo, da ni zelo verjetno, da bi ukrajinske sile osvobodile celotno zavzeto ozemlje in da bomo zato najverjetneje priča nekemu zamrznjenemu konfliktu. Omenjena praksa je že poznana iz nekaterih ruskih posredovanj v preteklem obdobju, kar pa z vidika pogajanj ni najboljše, poudarja generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg in pojasnjuje. Več ozemlja, kot bodo Ukrajinci osvobodili, močnejši bo njihov položaj za pogajalsko mizo. Vsi si želimo, da bi se ta vojna končala. Toda pravičen mir ne more pomeniti zamrznitve konflikta in sprejetja dogovora, ki ga narekuje Rusija. NATO neposredno ni vpleten v konflikt z orožjem in tehnologijo, pa že nekaj časa izdatno podpira Ukrajino in njeno pravico do samoobrambe, ki jo zagotavlja temeljna listina Združenih narodov. Članice so pripravljene sprejeti Ukrajino tudi v zavezništvo, vendar kot je Stoltenberg dejal na včerajšnjem obisku v Berlinu, ki je vabila še ne bo prejel na prihajajočem vrhu. Voditelji bodo sicer na srečanju julija govorili o nadaljni podpori tej državi.
Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev v Uradu za oskrbo in integracijo migrantov izpostavljajo, da je Slovenija lani zabeležila več kot 15 tisoč oseb, ki so zaprosile za mednarodno ali začasno zaščito. Med njimi je bilo več kot 8 tisoč beguncev iz Ukrajine z urejeno začasno zaščito. Kako na potrebe teh ljudi odgovarjajo pri Slovenski Karitas in humanitarnem društvu Adram, je preverila Meta Potočnik.
Po vsem svetu se je leta 2022 skoraj 110 milijonov ljudi moralo prisilno razseliti. Ta osupljiva številka vključuje milijone oseb, ki so zbežale pred vojno v Ukrajini, zapustile Venezuelo zaradi političnih, socialno-ekonomskih in humanitarnih kriz ali zapustile Demokratično republiko Kongo oziroma so bile v državi notranji razseljene zaradi napadov oboroženih skupin. Takšno sporočilo torej pošiljajo iz slovenske Karitas, kjer so lani največ pomagali Ukrajincem. Oglasila se je Mojca Kepic.
Na Karitas jih je pomoč prijelo okoli 3500. Karitas pa izvaja tudi aktivnosti celovite podpore pri sprejemu, namestitvi in uvajanju v slovensko družbo za osebe slovenskega rodu, ki so repatriirani iz Venezuele. Pobegniti in pustiti vse za sabo pogosto ni izbira, ampak edina možnost za varno prihodnost. Vsem, ki so odšli proč od doma, dajemo novo upanje.
Na poti v varno prihodnost pa poleg tihotapcev nemalokrat nanje prežijo trgovci z ljudmi, ki v beguncih vidijo lahek plen za zlorabe in okoriščanje. Svojo pomoč jim nudijo tudi pri humanitarnem društvu ADRA v programu migracije, integracije in združevanje družin.
V preteklih letih smo združili že 7 begunskih družin iz Sirije, Afganistana, Eritreje in drugih držav. Izvajamo tudi integracijo in oskrbo beguncev v Sloveniji, učenje slovenskega jezika, medkulturni dogodki.
Je povedala predsednica društva ADRA Katja Kotnik, ki iz svojih izkušenj takole vidi vzroke za migracije in beg iz domovine.
Političen konflikt, tudi recimo nestrpnost tamkajšnje vlade do določenih etničnih skupin, spor proti voditeljem, splošno izpostavljanje v javnosti, kjer se naslavlja določeno nepravilno politično vedenje. Velikokrat je pa to seveda lahko oborožen konflikt.
Pri slovenskih nevladnih organizacijah Humanotera in Humanitas pa so ob tej priložnosti opozorili tudi na podnebne migracije, pri čemer so poudarili, da podnebni begunci še vedno niso zaščiteni.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Maribor je gostil 5. nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki letos poteka pod geslom Greenovated in Slovenija. Organizatorji so želeli poudariti pomen zelenih in inovativnih rešitev, ki jih ustvarjajo slovenska podjetja za preboj na tuje trge. Več Meta Potočnik.
Današnji dogodek, ki so ga pripravili pri ministrstvih za gospodarstvo in za zunanje zadeve, je povezal okoli 200 slovenskih podjetij, politiko in stroko. Prišlo je tudi 20 ekonomskih svetovalcev in veleposlanikov, ki v svetu predstavljajo Slovenijo in njene vodne vire, gozdove in čist zrak, kar mnogi v svetu pogrešajo ter zato tudi cenijo. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana se politika v dobršni meri zaveda, da je slovensko gospodarstvo zelo izvozno naravnano in da je v globalnem svetu nujno zadržati njegovo konkurenčnost ter obstoječe trge.
Glejte, že to, da smo danes, vsaj kolegi mi pravijo, prvič takšno konferenco združili z dvema ministroma, da se zavedamo, da ministrstvo za zunanje zadeve in gospodarstvo, ko odpiramo nove trge, lahko sam skupaj naredimo ta preboj.
In dodal, da se zaveda, da brez strukturnih sprememb doma ne bo šlo. Ob tem je zunanja ministrica Tanja Fajon prepričana, da je Slovenija lepa dežela ter ambasadorka ustvarjalnosti, pameti in zelenega okolja. Meni, da smo z izvolitvijo v Varnostni svet Združenih narodov zdaj v novi poziciji, ki nam bo pomagala odpirati vrata skozi diplomacijo na nove trge.
V zadnjem letu, če rečem, sem res ponosna, ker smo naredili vrsto dogodkov, biznis to biznis, biznis to diplomacy. Obiskali smo dele sveta, kjer Slovenija ni bila 10 in več let prisotna, samo na odzivanje energetske krize, podpisali meddržavni gospodarski sporazum z Alžirijo, gospodarski z Uzbekistanom, s Kirgizistanom, z Argentino. Odpiramo se v nove trge, iščemo priložnosti za slovensko gospodarstvo.
Eno od podjetij, ki sodijo v tako imenovani klub ambasadorjev slovenskega gospodarstva, je Podkrižnik iz Nazari. Njegov direktor Istok Podkrižnik pa je dejal, da je to zanje velika čast in odgovornost, saj v tujini ne predstavljajo samo svojega podjetja, pač pa vso državo.
Piratska stranka je skupaj z Levico v državni zbor vložila več kot 5000 podpisov podpore predlogu dopolnitve zakona o lokalnih volitvah. Predlagajo omejitev županskih mandatov na največ 2 zaporedna mandata. Kot pravijo, je več zaporednih mandatov problematična praksa. Kot je dejal poslanec Levice Milan Jakupovič, so prepričani, da delovanje enega funkcionarja na izvršilnem mestu 10, 15 ali 20 let pomeni izrazito tveganje tveganje za nepotizem, klientelizem in korupcijo. Sodišče je danes ljubljanskega župana Zorana Jankovića in 6 soobtoženih oprostilo obtožb v zadevi parkirišča v Stožicah. Jankoviću je tožilstvo očitalo zlorabo položaja za pridobitev velike protipravne premoženske koristi in goljufijo na račun evropskih sredstev. Tožilka Blanka Žgajner, ki je predlagala 4 leta zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in 4 leta za goljufijo, je o razsodbi, ki še ni pravnomočna, dejala.
Ja, kaj ne rečem. Tako je odločilo sodišče, napovedala sem pritožbo, potem bomo pa videli naprej, kaj bo.
Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023-2024 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja, lahko do 22. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Štipendijski sklad Slovenije bo podelil 1000 štipendij po dobrih 118 evrov mesečno. Več Maja Morela.
Cilj dodeljevanja teh štipendij je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela, glede na povpraševanje delodajalcev.
Obenem pa tudi spodbujamo vpis na te vrste in področje izobraževanja, za katere mogoče ni dovolj zanimanja, pa obenem pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšajo zaposljivost.
Je za naš radio pojasnila Maja Gašparovič iz štipendijskega sklada. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos je v naboru 21 poklicev, med njimi so kamnosek, oblikovalec kovin, orodjar, steklar, pek, slaščičar, mesar, tapetnik. Celoten seznam poklicev in vloga za prijavo sta dostopna na spletni strani sklada.
Vloga se podpiše in pošlje po pošti na naš naslov Dunajska 20 Ljubljana. Lahko jo date tudi osebno na skladu. Je pa letos tudi možnost oddaje elektronske vloge preko portala e-uprava, kjer za mladoletne osebe vlogo odda zakoniti zastopnik.
Rok za oddajo vlog je 22. september. Če bo vlog več, kolikor je razpisanih štipendij, bodo upoštevali dodatna merila.
In sicer bo prvo pomembna višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole in kot drugo merilo potem višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu.
Štipendija se podeli za točno določen poklic naveden na vlogi. Dijaki so zavezani dokončati šolanje.
Pa kolikor se karkoli zalomi, se ponavlja letnik, to še ni nič groznega, štipendija lahko eno leto miruje, pa potem nadaljujemo z izplačevanjem. Vkolikor pa se prepišejo na drug program, ki ni deficitaren, pa je potrebno vrniti sredstva za tisti letnik, ki ga niso uspešno končali.
Enako velja tudi pri nedokončanju šolanja, je za naš radio še povedala Maja Gašparovič. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema tudi državno štipendijo.
Slovenska zdravilišča pričakujejo, da bo letošnja poletna sezona dokaj dobra. Celo rekorden obisk pa si obetajo turistični kampi, ki so tudi z dozdajšnjo sezono, kljub temu, da jim vreme do zdaj ni bilo preveč naklonjeno, zadovoljni. Obisk je namreč ponekod celo presegal tistega iz časa pred epidemijo. Prispevek Roka Mihevca.
V enem največjih obmorskih kampov pri nas, Adria Ankaran, trenutno beležijo 75% zasedenost. Glede na ugodno vremensko napoved in začetek počitnic pričakujejo dodatne, predvsem nenapovedane prihode. Nasploh si letos obetajo dobro in najverjetneje rekordno sezono, predvsem ker se na obalo po epidemiji počasi vračajo tuji gostje in ker beležijo povečanje števila daljših bivanj. Na večji obisk v glavni sezoni kaže tudi število rezervacij, ki jih je v primerjavi z lani bistveno več. Med njihovimi gosti trenutno prevladujejo Nemci, Avstrijci ter Nizozemci. V še enem obmorskem kampu, Lucija Portorož, pa prevladujejo slovenski gosti. Trenutno je bolj zaseden kot v predkoronskih časih. Tudi pri njih pričakujejo, da bodo v glavni turistični sezoni presegli število lanskih nočitev. V Julijskih Alpah letošnji juni do zdaj kampiranju ni bil najbolj naklonjen, a so v tamkajšnjih kampih vseeno večinoma zadovoljni z obiskom. Kot je povedal direktor Kampa Šobec v Lescah, Uroš Ambrožič, imajo trenutno okoli 700 gostov. Če bi bilo vreme lepo, pa bi jih v tem času imeli več kot 1000. Vseeno se obeta odlična sezona. To so pokazali že velikonočni in prvomajski prazniki. Struktura gostov ostaja nespremenjena, so pa lani gostje iz Nemčije prehiteli goste iz Nizozemske. V kampu Jezero Kočevsko pa v primerjavi z lani beležijo manj obiska. Ta konec tedna je bila glede na rezervacije zasedenost več kot 60%. Za glavno sezono trenutno še nimajo veliko rezervacij, a ob tem izpostavljajo, da kamp v veliki meri obiskujejo gostje, ki so v tranzitu in se za obisk pri njih odločijo v zadnjem trenutku.
Slovenska nogometna reprezentanca je na četrti kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo prihodnje leto sinoči v Stožicah remizirala proti Danski, 1-1 je bil izid. Slovenija je povedla v 25. minuti z golom Andraža Šporarja, Danci pa so izenačili v 42. minuti, ko je zadel Rasmus Hejlund. Selektor Matjaž Kek je po tekmi povedal.
Jasno je, da proti takemu nasprotniku v določenih momentih tudi trpiš. Mi smo z neko hrabrostjo, odločnostjo, poletnostjo zdržali vse skupaj. Velika energija pa je prihajala iz tribun.
Na prvem mestu skupine H z 9 točkami sta Finska, ki je 6-0 premagala San Marino, in Kazahstan, ki je včeraj z 1-0 premagal Severno Irsko. Danska in Slovenija imata po 7 točk, Severna Irska je pri 3, San Marino pa je še brez točk. Na kongresnem trgu v Ljubljani so včeraj pripravili sprejem za Primoža Rogliča, ki je z izjemnim zaključkom pretekli mesec slavil na dirki po Italiji. Fotografiral se je z navijači, delil avtograme, spregovoril pa tudi o nadaljevanju sezone.
Recimo po končanem Giro, po vsemu sem tudi glede tura imel neko željo ali pa pomisleke, da ja, mogoče pa bi bilo fino še malo v Francijo iti na dopust. Ampak ja, nismo mogli zaradi vseh okoliščin vsega priti skupaj z timom in bo najverjetneje moja naslednja dirka po Španiji.
Roglič je po italijanski pentli napredoval na 5. mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, njegov neizpolnjen cilj pa ostaja zmaga na dirki po Franciji. Na to, ali obstaja možnost, da ga bo izpolnil sedanjo ekipo, je povedal.
Do sedaj sem dobival vso podporo, ki sem jo želel pri nas, tako da ne vidim problema še za naprej. Ko pa ne bomo mogli več izpolnjevati, mogoče ja, mojih želja ali pa mojih ciljev, pa najdete v bistvu nekoga, če je, kjer bi to lahko.
Na dirko po Franciji pa se med tem pripravlja Tadej Pogačar, ki za zdaj na lestvici Mednarodne kolesarske zveze ostaja na vrhu. V četrtfinalu evropskega prvenstva v košarki za ženske se bosta v Ljubljani ob 18. uri pomerila Nemčija in Slovaška, ob 21. uri pa sledi še tekma med Srbijo in Veliko Britanijo. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa v Franciji čaka začetek drugega turnirja prvega dela Lige narodov. Slovenci se bodo popoldne pomerili z Argentinci, nato pa jih čakajo še tekme s Kanado, Kubo in Brazilijo. To so bile športne novice v tri podneva.
Draga domovina, tebi v čast bomo imeli na tvoj praznik ob 10. v Arboretumu Volčji potok srečanje prijateljev Radija Ognjišče Sveto Mašo. Po njej bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park.
Hvala Arboretumu za prostor in senco. Radici pripravimo program, za svoje udobje pa prosimo, poskrbite sami.
25. junija ste v prelepem parku dobrodošli prav vsi, ki nas poslušate.
Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bodo v severni in severovzhodni Sloveniji možne posamezne nevihte, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek bo oblačnost počasi naraščala, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno, 30 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Maribor 29, Murska Sobota jasno 31, Celje 31, Novo mesto jasno 32, Koper 25 stopinj. Babno polje 26, Tolmin, Logatec, Vrhnika in Gornji grad 28, Velenje 29, Kranj, Kočevje in Hrastnik ter Ptuj 30, Nova Gorica 31 in tudi Slovenske Konjice 31 stopinj Celzija. Na Primorskem je na izvozu Postojna proti Kopru zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji pa so na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Dolenskim, od Savel proti Novim Jaršam, med Bizovikom in Zadobrovo v obe smeri. Na primorski avtocesti pred Kozarjami proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na pomorski avtocesti iz smeri Dragočove proti Lenartu in na cesti Ljubljana-Škofljica. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Bliža se 32. obletnica razglasitve samostojne in demokratične republike Slovenije. V počastitev in zahvalo za domovino bodo po mnogih slovenskih cerkvah v naslednjih dneh svete maše za domovino. Osrednja bo jutri ob 18.30 v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. V mozaiku dneva boste slišali, kaj o pomenu molitve in posta za domovino, o vrednoti osamosvojitve in o trenutnem odnosu državnih voditeljev do nje pravi nekdanji vojaški vikar Slovenske vojske in arhidiakon dr. Jože Plut. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.